Έχουμε το πλοίο Μαντλίν με ακτιβιστές που έστειλαν στον κόσμο το δικό τους μήνυμα για την Παλαιστίνη. Σχεδιάζονται και άλλες αποστολές από ξηρά και θάλασσα στην μαρτυρική Γάζα. Ετοιμάζονται και δυναμικές διαδηλώσεις και στην Ελλάδα για το Μαντλίν. Θα γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Πρέπει να ήταν 2015 ή 2016, όταν ο τότε βουλευτής Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Βαγγέλης Διαμαντόπουλος, έμπαινε σε ένα αντίστοιχο πλοίο, προξενώντας εδώ την, θα λέγαμε, ποικίλα συναισθήματα στην Καστοριά. Να τα θυμηθούμε λίγο όλα αυτά. Βαγγέλης Διαμαντόπουλος στη γραμμή μας. Βαγγέλη, καλημέρα.
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλενα, καλημέρα στις ακροατρίες και στους ακροατές σας.
Πότε ήταν Βαγγέλη, το 2015 ή το 2016 ήταν?
Κρύβεις χρόνια, κρύβεις χρόνια. Το 2016 δεν ήμουν βουλευτή.
Ναι, το 2015 ήταν, έτσι.
Ούτε το 2015.
Πότε ήταν?
Ήταν το... Εγώ έχω εκλεγεί το 12 τον Ιούνιο.
Α, το πιο πίσω ακόμα.
Και ήταν τον Οκτώβριο. Ναι, αφού η φασαρία είχε γίνει ότι... Τη μία πάει στις σκουριές, την άλλη δεν ασχολείται,
ναι,
με τον τόπο.
Ήταν η εποχή που, ναι, μπράβο, ναι.
Τώρα.
Ναι.
Ναι, και επώνυμη τώρα είναι δημοτική σύμβουλη, ο Αναστασίου, ότι πήγα εγώ για μπάνια, για διακοπές. Είχαμε ακούσει αρκετές αηδίες τότε.
Όμως, και Βαγγέλη, δυστυχώς... ήταν και μια συγκυρία τότε, για να, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω τίποτα από ό,τι είχε ακουστεί εκείνη την εποχή, αλλά ήταν και μια εποχή στα μνημόνια που υπήρχε έτσι και απλά και καλοπροαίρετα κάποιος να σκεφτόταν, μα εδώ και εγώ είμαστε αυτή τη στιγμή και ο Βαγγέλης πηγαίνει στην Γάζα. Όμως βλέπουμε... Ναι, πες το.
Για να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, ναι, για να τελειώνουμε, αυτά εκπορεύονταν από κάπου. Όχι κυρίως από τον κοινό κόσμο, ναι, ή από τον κόσμο που μπορούσε, ναι, να δει με μια περιφερειακή όραση.
Κοίταξε,
ώρα,
για να μην ξεχνιόμαστε, και κάποιοι σύντροφοί σου τότε στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έβλεπαν με καλό μάτι ούτε τις Γουργές, ούτε πόσο μάλλον και τη Γάζα και το πλοίο που μπήκες.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν καν ακόμα αγγελικά πλασμένο, φάνηκε και στην πορεία ο καθένας τους τι ρόλο έπαιξε και πού έφτασε και τι έκανε. Εννοείται.
Θέλω να μας
φερθεί... ότι κυρίως ακριβώς αυτό επιβεβαιώνει αυτό που λέω, ότι εκπορεύονταν από αντιπάλους, είτε σωκοματικούς είτε εκτός κόμματος, οι οποίοι επέλεξαν απέναντι σε αυτή την ανθρωπιστική, στο ανθρωπιστικό ταξίδι που συμμετείχα τότε, να αντιπαραθέσουν μικροκομματικές επιδιώξεις.
Βαγγέλη, θα ξανάμπαινε σε ένα πλοίο σήμερα? Θα ξανάμπαινε σε ένα πλοίο για την Παλαιστίνη σήμερα? Και θυμόμαστε, ναι, όλοι βέβαια την εικόνα σου με τη γνωστή μουσουλμανική μαντήλα, βέβαια.
Ευχαρίστω, άμπαινα, ευχαρίστω θα πήγαινα ξανά στι σκουριές, ευχαρίστω θα ήμουν σε διαδηλώσει στα πεζοδρόμια σταδίου. Δεν έχω σταματήσει να κάνω αυτά που έκανα. Του αγώνε τώρα, οι μεγαγόνε μα τουλάχιστον τοπικά, γιατί ζω στο Άργο Σορεστικό τη Καστοριά, στη Δυτική Μακεδονία, έχουν μετατοπιστεί στα βουνά και στα λαγκάδια μα, απέναντι στη Λέλαπα τον ΑΠΕ και όχι μόνο, ναι, κόντρα στην αλητία, την καταστροφή του τόπου από την απολιγνητοποίηση. Οπότε οι αγώνε μου δεν σταματάν και δεν είναι και ατομικοί, έτσι. Δηλαδή μπορεί να υπήρχαν εσωκομματικές φωνές που δεν ήθελαν, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία της τότε οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ, της Νομαρχιακής, είχαν δώσει και τις ευχές τους και ήταν και είναι, θεωρώ, πολύ περήφανες και περήφανοι για αυτό που έκανα τότε.
Τώρα, λίγο να θυμηθούμε μαζί, Βαγγέλη, πώς είχες πάρει την απόφαση και είχες μπει. Τώρα είναι το Μαντλίν, τότε πώς λεγόταν το πλοίο?
Τότε λεγόταν Εστέλ. Τώρα μια διευκρίνηση απλά, δεν γίνεται τώρα αυτό, έτσι. 77 χρόνια συντελείται μια εθνοκάθαρση και μια επιδίωξη να ξεριζωθούν οι Παλαιστίνοι από τον τόπο τους. 77 χρόνια έχουμε παράνομες επικίσεις σύμφωνα με τον ΟΗΕ όλα αυτά. Έχουμε τακτικές που θέλουν να εξαλείψουν τον πληθυσμό των Παλαιστινίων. Δεν συμβαίνουν τώρα, όπως δεν συνέβησαν και τότε μόνο το 2012. Υπάρχει μια άρρηκτη σχέση των Ελλήνων πολιτών, της κουλτούρας ελληνικής, με το ζήτημα των Παλαιστινίων, που ξεκινάει πολύ παλιά, με κορύφωσή του τη δεκαετία του 1980 και εκείνη την τεράστια, ας πούμε, πράξη, όχι μόνο ανθρωπιστική και με πολιτική σημασία, του Ανδρέα Παπανδρέου.
Ανδρέας Παπανδρέου που διατηρούσε άψογες σχέσεις με όλο τον αραβικό κόσμο, αδελφικές σχέσεις με τον Γιασέρ Αραφάτ εκείνη την περίοδο και βέβαια πολλούς ηγέτες, Καντάφη και τα λοιπά. Οι αραβικές χώρες...
Όχι μόνο αυτό, γιατί αυτό περιορίζει λίγο έτσι, μια φιλία με υπανάπτυκες χώρες, όπως θα μπορούσαν να, πούν κάποιοι, οι οποίοι δεν τους άρεσε ούτε εκείνη η προσέγγιση, δεν τους άρεσε και τώρα.
Δεν ξέρω...
Μιλάμε για, ναι. Μιλάμε για τον Ανδρέα Παπανδρέου.
Σήμερα τότε, πάντως... Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει λίγο, διότι οι γεωπολιτικές συνθήκες, η κόντρα μας, η διαχρονική με την Τουρκία, οι συμμαχίες που κάνουμε στη Μεσόγειο, είχαμε. Τα καλώδια,
τότε
οι υδατάνθρακες ήταν... κτλ. Οι δρογονάνθρακες, οι υδατάνθρακες, αν είναι δυνατόν.
Ήταν η εποχή βυθίσατε το χώρα. Καμιά σχέση. Ήταν ακόμη χειρότερες σχέσεις τότε με την Τουρκία. Και να τσούλη μπορεί να είμαι μικρός, το θυμάμαι εκείνο που πέφτει στις ειδήσεις, αλλά παρότι υπήρχε για αυτήν. Ακόμη χειρότερη πολεμική και κόντρα με την Τουρκία, ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε καταφέρει να μπει η Ελλάδα ως ηγέτης των ανεξάρτητων χωρών τότε. Είχε πρωτοστατήσει να δημιουργηθεί ένας τρίτος πόλος που δεν είχε προφανώς τη δυναμική των δύο υπερδυνάμεων και των δύο στρατοπέδων που είχαν συγκροτηθεί με τον ψυχρό, στην εποχή του ψυχρού πολέμου, αλλά έπαιζε ένα ρόλο. Και αυτό το ρόλο τον είχε εισπράξει κατά πολύ και τον εισπράττει ακόμη η Ελλάδα. Και έρχεται σε αντιδιαστολή με το failed state, με το αποτυχημένο κράτος που ζούμε, το οποίο είναι παρίας, και επειδή είναι παρίας και ουρά των αμερικάνικων συμφερόντων και αναγκαστικά ουρά του Ισραήλ, βλέπουμε να τρώει τη μία καρπαζιά μετά την άλλη στην εξωτερική πολιτική και ειδικά στην ευαίσθητη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αυτό είναι για να το αξιολογούν και οι πολίτες. Και μη χαρούν τώρα ψηφοφόροι ή μέλη ή οπαδοί του ΠΑΣΟΚ, διότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κακέκτυπο, δεν είναι καμία σχέση
και δεν ξέρω αν είναι μόνο δική μου ή γενικότερα μπορείς να το υποστηρίξεις και εσύ. Ο ελληνικός λαός, ας τις κυβερνήσεις, έγινε πιο ευαίσθητος με αυτά που βλέπει πια που γίνονται στην Γάζα? Πιστεύεις ότι σε σχέση δηλαδή με τα δικά σου χρόνια το 12 που είχες πάει με το αντίστοιχο πλοίο, πιστεύεις ότι και ο κόσμος εδώ, ο δικός μας της Καστοριάς, Έχει δει με περισσότερη συμπάθεια αυτό που γίνεται εκεί στην Γάζα για το λαό της Παλαιστίνης?
Μπορώ να το χωρίσω σε δύο στάδια. Ένα, η αλληλεγγύη που δείχναμε γενικότερα δεν είναι η ίδια. Αυτή είναι η παράδοση που είχαμε, που είχε δημιουργηθεί όπως είπα πριν, αρχίζει και ευθύνη, διότι συστηματικά το ελληνικό κράτος θεωρεί ως συνεργάτη σύμμαχο αναβαθμισμένο πλέον το Ισραήλ. Έρχονται πολλά κεφάλαια από το Ισραήλ. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παίζουν όλη αυτή την κατάσταση. Σύν ότι από το 12 και μετά αυτό που βιώνουμε σαν λαός, αυτή είναι η καταστροφή στην οικονομία μας και κατ' επέκταση στις ζωές μας, δεν αφήνει πολλά περιθώρια να βρισκόμαστε αλληλέγγυοι. Μιλάμε για κόσμο ο οποίος δεν το έχει στην κουλτούρα του, έτσι, δεν έχει στην πολιτική του άποψη. Εμείς που το έχουμε, είμαστε, παραμένουμε και ψωμί να μην έχουμε να φάμε. Και ένα κομμάτι να έχουμε, θα το μοιραστούμε με αυτό που υποφέρει το ίδιο μας παραπάνω. Οπότε ένα είναι το στάδιο αυτό. Δεύτερο, φυσικά, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, οχριά σε οτιδήποτε έχει κάνει το Ισραήλ τις τελευταίες δεκαετίες. Μετά τη δεκαετία του 80, από 90 και μετά, αυτή τη στιγμή έχουν αλλάξει έτσι οι συσχετισμοί γεωπολιτικά, που το Ισραήλ νιώθει αυτή τη στιγμή πολύ δυνατό, ασίδωτο, για να διαπράξει ένα έγκλημα τέτοιου μεγέθους, μια κατάσταση στην οποία δεν μπορεί να κλείσει πλέον τα μάτια κανείς. Όσα φιναφήματα και να χρησιμοποιούν οι ακροκεντρώοι υποστηρικτές, ας πούμε, αυτών των πολιτικών και αυτής της κυβέρνησης, όσο δηλαδή και να επικαλούνται τη Χαμάς και να προσπαθούν να κρατήσουν ίσες αποστάσεις, αυτό το έγκλημα που συντελείται εκεί και με τα μέσα που υπάρχουν πλέον, έτσι με τα social media, θεωρώ είναι ότι είναι ντροπή για το ανθρώπινο είδος. Το κατατάσσω σε εκείνο το πράγμα που μαθεύτηκε πολύ αργότερα, γιατί δεν υπήρχαν και τα μέσα, μετά τις δίκες της Νιρεμβέργης που ήταν στρατόπεδα συγκέντρωσης και η γενοκτονία των ίδιων των Εβραίων. Και είναι δυστυχώς αυτό που λέμε μια λούπα της ιστορίας και ένα τραγικό γεγονός πως ο λαός που έζησε αυτά τα πράγματα κάνει περίπου τα ίδια.
Τώρα, Βαγγέλη, να πούμε το εξής. Το δικό σας πλοίο επίσης δεν είχε φτάσει στον προορισμό του. Δεν είχατε κατορθώσει να φτάσετε στην στη Γάζα. Ούτε και το Μαντλίν όμως κατάφερε, γιατί κατελήφθη από την, από τις δυνάμεις του Ισραήλ. Γίνεται και από στεριά τώρα μια επιχείρηση να φτάσουν ουσιαστικά οδικώς προς την Γάζα, προσφέροντας την ανθρωπιστική βοήθεια. Γιατί πιστεύεις ότι ούτε τα πλοία ούτε και οι άλλοι μπορούν να φτάσουν στη Γάζα? Δηλαδή ουσιαστικά οι άνθρωποι αυτοί πάνε εκεί τρόφιμα για να μην πεθάνουν τα παιδιά, όχι τίποτα άλλο. Γιατί δεν φτάνει αυτή η βοήθεια σε αυτά τα παιδιά?
Προφανώς ναι, και εμείς δεν είχαμε φτάσει. Μόνο μία αποστολή του Στόλου της Ελευθερίας είχε φτάσει. Ναι. Τότε επενέβαινε...
Και εσάς και... τότε, να θυμίσουμε, ναι, να θυμίσουμε λίγο την ιστορία, δεν σας είχαν αφήσει να προσεγγίσετε οι Ισραηλινές δυνάμεις.
Ναι, θα σας πω ακριβώς πώς έγινε. Όπως έγινε με Μαντλίν, μία αποστολή του Στόλου της Ελευθερίας είχε καταφέρει να προσεγγίσει. Ήταν επιβάτης τότε Καστοριανός, ο Χρήστος ο Γιωβανόπουλος. Είχαν φτάσει τότε. Από εκεί και πέρα σκλήρινε η στάση του Ισραήλ, το οποίο για να σταματήσει τις αποστολές του Στόλου της Ελευθερίας γίνεται ένας χωρίς αγωγικά πειρατής. Διότι δεν προσεγγίζουν, δεν αφήνουν ποτέ να προσεγγίζουν τα χωρικά ύδατα του Ισραήλ, τώρα της Γάζας θα έλεγα εγώ, και διαπράττει πειρατεία σε διεθνή ύδατα σε πλοία με σημαίες. Αυτή τη στιγμή το Μαντλίν δεν έχει, ας πούμε, μια σημαία μιας χώρας η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί χωρίς διπλωματία ή χωρίς δύναμη. Έχει της Αγγλίας. Mm-hmm. Αυτό που διαπράττει είναι πειρατεία στιγμή. Στέλνει μπροστά σε πραγματικά σε καρδότσουφλα, γιατί πρόκειται για ιστιοφόρα μικρά, το μισό στόλο. Δηλαδή αν είχατε μια εικόνα που αντιμετωπίσαμε εμείς, είδαμε τουλάχιστον το μισό στόλο του Ισραήλ, μπορεί και παραπάνω. Drone, ελικόπτερα, μάλιστα, επειδή στο στόλο που ήμουν εγώ, στην αποστολή που, συγγνώμη, που ήμουν εγώ, στο Εστέλ, δεν είχαμε μόνο... η πλειοψηφία ήταν Εβραίοι στη θρησκεία, δεν είχαμε μόνο Εβραίους της Ευρώπης, της Αμερικής, του Καναδά και κάποιους πρώην βουλευτές και εν ενεργεία όπως εμένα, το Μίτσο τον Κοδέλα από το ΣΥΡΙΖΑ και έναν Ισπανό σύντροφο από την αριστερά της Ισπανίας, ήταν και δύο Ισραηλινοί πολίτες.
Μέσα στο πλοίο.
Οι οποίοι πέρασαν τα χειρότερα μέσα στο πλοίο, ναι. Οι οποίοι και αυτοί μάλλον θα είναι αντισημίτες, ερωτηματικό, γιατί αυτή είναι η προπαγάνδα ότι εμείς είμαστε αντισημίτες. Και μάλιστα ο ένας είχε υπηρετήσει στο στρατό, τα παράτησε όταν είδε τι συνέβαινε και φέρανε, ήταν πιλότος, και φέρανε από πάνω το ελικόπτερο που πιλοτάριζε για σπάσιμο νεύρων. Δηλαδή μου το εκμυστηρεύτηκε εκεί, ήμασταν πάνω σε εκείνες τις κρίσιμες στιγμές, μας διακόψαν επικοινωνίες, ανέβηκαν πάνω, μετά κάνανε αυτό που έκαναν και στο Μαντλίν, να μας μοιράσουν σάντουιτς και νερά. Εμείς ήμασταν πιο σκληροί, στα πετάξαμε στα μούτρα, δεν αποδεχτήκαμε καμία κοινωνία.
Να το κάνουμε και αυτό λίγο σκηνή, θέση. Γιατί όντως προβλήθηκαν και εικόνες που ο Ισραηλινός στρατός, καταλαμβάνοντας το Μαντλίν, μοίρασε μπουκάλια με νερό και σάντουιτς στους ανθρώπους που ήταν μέσα. Το ίδιο έγινε και με εσάς, Βαγγέλη, και σε εσάς έδωσαν σάντουιτς και νερό.
Ναι, εμένα μου είχαν κάνει εμπριμέ την πλάτη. Εμείς επειδή αντισταθήκαμε με την έννοια της αντίστασης της παθητικής, δεν κουνούσαμε. Εγώ ήμουν μπροστά για να φράζω τη γέφυρα με δική μου πρωτοβουλία. Επίσης ήμουν και βουλευτή, οπότε θα είχαν αυτοί οι φιονισμένοι τώρα νεοναζί ίσως μια σκέψη παραπάνω να ενεργήσουν, ας πούμε, πιο βία, να μην χάσουμε, δηλαδή να μην έχουμε απώλειες ζωής.
Δηλαδή σε χτύπησαν τότε, Βαγγέλη, σε χτύπησαν τότε?
Ναι, εννοείται, ναι, με τέιζερ. Με τέιζερ, με δέσαν φυσάγωνα, με ρίξαν, με πετάξαν ουσιαστικά στη Λέμβο που ήταν μέσα από ύψος 2 μέτρων στη φουσκωτή Λέμβο που ήταν πάνω στο εστιοφόρο. Με πήγαν μπροστά γιατί ήμουνα εστία, ας πούμε, αντίστασης για να μην υπάρχουν αναταραχές. Ναι, εγώ πέρασα τα περισσότερα εκεί. Η πλάτη μου ήταν μαύρη από τα τέζερ για πολύ καιρό. Και εννοείται πως αρνηθήκαμε οποιαδήποτε χειρονομία από αυτούς φιλική, την οποία είχαν σκοπό να τη βιντεοσκοπήσουν για να μεταδώσουν, για να δείξουν ένα ανθρώπινο προφίλ, ότι εμείς εκτελούμε κάποιες εντολές και τέλος πάντων, αν θέλετε, παραδώστε αυτές τις ιδέες που λένε τώρα, παραδώστε την στασιμία που δίνουμε την ανθρωπιστική βοήθεια. Και τότε επικαλέστηκαν ότι εμείς μπορούμε να κουβαλάμε τέτοιο, υλικά που θα βοηθήσουν τρομοκρατικές ενέργειες, θα εξοπλίσουμε τη Χαμάς και ούτω καθεξής. Μετά θα γίνει όπως έγινε και στο Εστέλ, θα το πήρανε, θα το πάνε μάλλον στο Ασντότ, στο λιμάνι, και ξαφνικά μετά από 1-2 χρόνια, επειδή πειρατές είναι, όταν θα αναγκαστούν από αποφάσεις να το παραδώσουν, θα βάλουν 2 δίτες, θα το βυθίσουν και θα πάει και το Μαγκλίνο όπως πήγε για το Εστέλ. Γνωστές πρακτικές και τακτικές ενός καταδικασμένου από τον ΟΗΕ κράτους, του καταζητούμενου πρωθυπουργού του και του IDF, του στρατού του Ισραήλ, ο οποίος διαπράττει γενοκτονίες. Έχουμε δει βίντεο που δεν τους φτάνει, ας πούμε, να επικαλούνται στόχους μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Σημαδεύει με τα ντρόουν πολίτες οι οποίοι κάνουν περίπατο, φαίνεται ότι δεν είναι οπλισμένοι και τους δολοφονεί εν ψυχρό. Αυτό όλο σημαίνει, γι' αυτό τα μάτια μας πρέπει να είναι εκεί. Η πίεση στους τοπικούς αιρετούς βουλευτές να υπάρχει. Ναι. Δεν έχω δει να βγάζει καμιά ανακοίνωση, κανένας δήμος, καμία περιφερειακή ενότητα. Ίσως, ας πούμε, έχουν μεγαλύτερη αξία από τις ζωές των παιδιών και των Παλαιστίνων γενικότερα τα κάποια ευρώ που θα αφήσουν οι Ισραηλινοί τουρίστες εδώ.
Και είναι, να το υπενθυμίσω και αυτό, Βαγγέλη, ότι το Ισραήλ είναι ο πρώτος εξωτερικός πελάτης Καστοριάς. Δηλαδή, περισσότεροι τουρίστες που έρχονται η Καστοριά είναι από το Ισραήλ.
Ναι, κύριε Ατσούλη, κοιτάξτε.
Με στατιστικά στοιχεία των ξενοδόχων, έτσι.
Ναι, προφανώς το γνωρίζουμε. Το γνωρίζουμε γιατί η Καστοριά έχει μια παράδοση που εμείς τη διεκδικούμε. Εμείς βάζω τον εαυτό μου σαν έναν αριστερό άνθρωπο, ο οποίος συμμετέχει σε τέτοιες κινήσεις. Ήμασταν τους πρώτους που επιδιώκουμε αυτήν την ιστορία να μην θαυτεί, όπως κάνουν οι αριστεροί παντού και στη Θεσσαλονίκη. Υπήρξε η εβραϊκή κοινότητα, η οποία ήταν τιμή
πολύ
για τον
έντονη.
Τόπο μας.
Το, τιμή για τον τόπο μας, και μάλιστα.
Ναι, 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 εννοείται.
Πώς συμβίωναν αρμονικά με τις άλλες κοινότητες. Είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα.
Έχουμε καταγγείλει την αμαύρωση του μνημείου που μετά από πολλά χρόνια δημιουργήθηκε. Αλλά αυτό δεν μας αφήνει, έτσι, και αυτό είναι που βραχυκυκλώνει και την προπαγάνδα του Ισραήλ, ότι είμαστε αντισημίτες. Δεν θα αφήσουμε αυτό το πράγμα να εξελίσσεται έτσι.
Μαρτυρίες λένε μάλιστα, ότι... Βαγγέλη, μαρτυρίες λένε μάλιστα ότι όταν έπαιρναν τους Καστοριανούς Εβραίους για το Auschwitz και τα λοιπά, οι Καστοριανοί και οι Καστοριανές έκλαιγαν, αγκαλιάζονταν με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί τους αιρούσαν δικούς τους ανθρώπους.
Μα ήταν δικοί τους άνθρωποι, μα δεν ήταν κάποιοι άνθρωποι που ήρθαν για 5-10 χρόνια. Ήταν μια κοινότητα με βαθιές ρίζες στην Καστοριά, όπως παντού και στη Θεσσαλονίκη. Φτιάξανε, τους πήρανε, τους κάψανε, ελάχιστοι ήρθαν, δημεύτηκε η περιουσία τους, καταπατήθηκαν από επίσης Καστοριανούς και επίσης Θεσσαλονικίες. Είναι μια ιστορία που δεν πρέπει να ξεχάσουμε, τη θυμόμαστε, αλλά δεν πρόκειται αυτή η ιστορία να μπει μπροστά και να μας κλείσει τα μάτια, όπως και τα σεκέλ τους, τα νομίσματά τους που αφήνουν εδώ. Και έχουμε δει δυστυχώς, έτσι, να επιτίθονται σε αλλέγγυους για την Παλαιστίνη τουρίστες του Ισραήλ, όπως δεν ξέρω αν έχετε δει, αυτοί που πηγαίνουν και σκοτώνουν παιδιά και είναι στα παιδιά των μαχών, προφανώς κάνουν κάτι το οποίο δεν είναι ευχάριστο για τον καθένα και τους δημιουργεί και ζητήματα ψυχολογικά. Και το κράτος του Ισραήλ συντεταγμένο τους στέλνει για διακοπές στην Ελλάδα. Δηλαδή μπορεί να πετύχουμε ένα γκρουπ που δεν είναι απλοί πολίτες του Ισραήλ, γιατί να θυμίσω ότι πολλοί, και όσο πάει ανεβαίνει εξαιρετικά, πολίτες του Ισραήλ διαδηλώνουν κατά της γενοκτονικής κυβέρνησης Νετανιάχου, ο οποίος ουσιαστικά αυτό το κάνει και για να παραμένει στην εξουσία. Να έχει τον εσωτερικό εχθρό του, για να μπορεί να λέει έχουμε πόλεμο με τη Χαμάς και όλους αυτούς, για να παραμένει στην εξουσία. Πολλοί Ισραηλοί πολίτες αντιτίθονται εκεί και θέλουν να λήξει τώρα ο πόλεμος, να γυρίσουν οι όμοιροι και να ζήσουν ειρηνικά με όποια λύση μπορεί να βρεθεί. Όμως έχουμε και τουρίστες οι οποίοι είναι ουσιαστικά στρατιώτες που έρχονται εδώ να γεμίσουν τις μπαταρίες τους, να ηρεμήσουν από αυτό που κάνουν. Συνεπώς πρέπει και οι μαγαζάτρες της Καστοριάς, με ό,τι λούκι περνάνε οικονομικό, να κρίνουν ακριβώς, και δεν λέμε να πετάνε από τα μαγαζιά
του
και οτιδήποτε Ισραηλινό, αλλά μπορούν και με τον τρόπο τους να δείξουν ότι είναι αλληλέγγυοι στην Παλαιστίνη και ευχαρίστως να εξυπηρετούν ανθρώπους οι οποίοι και αυτοί αντιλαμβάνονται και είναι κόντρα σε αυτό που γίνονται με την Ισραηλινή ταυτότητά τους. Οι δήμοι της Καστοριάς, του Άργου Σωριστού και Νεστορίου να πάρουν θέση σε αυτό, η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας να πάρει θέση σε αυτό που γίνεται, γιατί δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια, δείχνει πολλά και για μας τους ίδιους. Και όπως λέμε, μια φορά έρχονται για αυτούς, δεύτερη έρχονται και για μας. Ζούμε σε ένα πολύ ρευστό περιβάλλον γεωπολιτικό, έχουμε μείνει χωρίς συμμάχους, έχουμε δει τη χώρα μας παρία, είτε στη Λιβύη, είδε παντού.
Ναι, αλλά εδώ το Ισραήλ μοιάζει ένα σύμμαχος της χώρας. Θες για τα καλώδια, θες για τη Μεσόγειο, θες για την συμμαχία μας ενάντια στην Τουρκία.
Θες, λέγανε και για τον αγωγό
αερίου. Θες για τα πετρέλαια, τους υδρογονάνθρακες. Φαίνεται ότι το Ισραήλ είναι ένας στρατηγικός σύμμαχος μας αυτή τη στιγμή.
Αυτά τα ακούμε και δεν έχει υποδειχθεί τίποτα. Γιατί και γι' αυτό και για την πόντιση του καλωδίου λέγανε και δεν συμβαίνει τίποτα. Και εγώ να ρωτήσω, έτσι. Γιατί πήγε μονόπατα αυτή η σχέση από Γιώργο Παπανδρέου και μετά. Σε μια χώρα που δεν έχει συμμάχους και φτάνει πλέον και τους Ευρωπαίους συμμάχους να του λένε stop, σταμάτα και να μην σταματάει. Να φτάνει για ακόμη και αυτός ο Τραμπ να λέει ότι έχετε ξεφύγει. Δηλαδή αυτό το κράτος φαίνεται να απομονώνεται και εμείς το θεωρούμε στρατηγικό σύμμαχο. Τι είδαμε με το καλώδιο να γίνεται, ποια στάση, είδαμε κάτι με τον αγωγό, ο οποίος και αυτός πήγε στις καλένδες. Τι έχουμε δει από το Ισραήλ, τον τουρισμό, επειδή είμαστε και μια χώρα πολύ ωραία που παρέχουμε ποιοτικό τουρισμό. Και επίσης, δεν πάει να πει ότι αν κρατήσουμε μια τέτοια στάση, ο πολλής κόσμος του Ισραήλ που αντιτίθεται στην γενοκτονία θα μας γυρίσει την πλάτη. Ας μην συμπεριφερόμαστε σαν βουλικά σερβιτόροι και να περιμένουμε χωρίς μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική να έχουμε κέρδη. Τι έγινε με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο και τη Μονή Σινά. Τι έγινε, ας πούμε, με την υποστήριξη του Χαφτάρ στη Λιβύη. Παντού καρπαζιές. Αυτή είναι και καλά ο Μητσοτάκης και η εξωτερική του πολιτική που τον αποθεώνουν έξω. Έχει γίνει η χώρα μας παρία. Έχει φτάσει σε όλη αυτή την λεκάνη της Μεσογείου να έχει ουσιαστικά έναν σύμμαχο που δεν έχει δει και κάτι.
Γιατί η κυβέρνηση
και Μητσοτάκη διάλεξε στρατόπεδο σε εκλογές των Ηνωμένων Πολιτών Αμερικής, στους δημοκρατικούς, βγήκε ο Τραμπ, δηλαδή δεν ακολούθησε καν μια την ορθή διπλωματική μέθοδο να κρατήσει και τις αποστάσεις. Βγήκε ο Τραμπ και μετά, επειδή δεν τους δέχεται καν να συνομιλήσει, πήγαν και γίνανε η χειρότερη ακόμη ουρά του Ισραήλ για να μπορέσουν να έχουν επικοινωνία με το Λευκό Οίκο. Όχι κάτι παραπάνω. Αυτό συμβαίνει. Γι' αυτό τώρα τα ψηλά, να το πω έτσι λαϊκά, δεν θα ξεπουλήσουμε τη συνείδησή μας και την ανθρωπιά μας, κύριε Νατσούλη, και δεν πρέπει να το κάνει κανείς, ούτε ψηφοφόρης της Νέας Δημοκρατίας. Δεν συμφέρει τη χώρα μας αυτό που γίνεται. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας πρέπει να γυρίσει στη λογική εκείνη της δεκαετίας του 80. Δεν ξέρω αν υπάρχουν διαθέσιμες χώρες να παίξουν το ρόλο, ας πούμε, του ουδέτερου. Βλέπω την Ισπανία, την Ισπανική κυβέρνηση να είναι ευθέως κατά αυτή τη κατάσταση. Βλέπω και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που, γιατί όχι να κάνουν ένα μπλοκ, ένα μπλοκ του ανθρωπισμού, ένα μπλοκ που δεν θα διακόψει σχέσεις τελείως με το Ισραήλ, αλλά θα πει ότι μέχρι να δοθεί λύση και όσο γίνονται αυτά, εμάς ξεχάστε μας. Αυτό θα δείξει ότι έχει μια τέτοια εξωτερική πολιτική και πάνω απ' όλα ο ανθρωπισμός, όπου και να συμβαίνει. Γιατί όλοι μας έχουμε ευθύνη. Είτε είναι Σουδάν, είτε είναι Παλαιστίνη, είτε, αυτοί οι πόλεμοι είναι υπεριαλιστικοί, γίνονται για τα κέρδη. Οι δυνάμεις, οι συνέτεροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν μακρά παράδοση απικισμού. Είχαν απικίες εκεί και ουσιαστικά δεν έχουν φύγει ποτέ. Οι εταιρείες όσο είναι εκεί εκμεταλλεύονται και φτωχοποιούν όλη την Αφρική. Αυτό δημιουργεί τέτοιου είδους ζητήματα και με αναστατευτικές ροές. Ή θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων με μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και την αυτονομία αυτών των χωρών ουσιαστικά να πατήσουν τα πόδια τους, να μπορέσουν να έχουν δουλειές, μεταποίηση, παραγωγή, να μπορούν να κρατάνε τον κόσμο τους εκεί, να συνεργαστούμε με όλες αυτές τις χώρες. Να κάνουμε εμπορικές συμφωνίες, ανταλλαγές, ό,τι ανταλλαγές σε εργασιακό προσωπικό, σε υλικά, σε πρώτες ύλες. Αυτό είναι το μέλλον. Όχι να γίνουμε ουρά παρία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που την προηγούμενη μας είχαν για πρέσβη ένα ξενοδόχο και τώρα μας έχουν μία πρώην του γιου, του γιου του Τραμπ. Αυτή η χώρα είναι. Είμαστε περήφανοι που ζούμε σε αυτή τη χώρα, σε αυτόν τον παρία, σε αυτό το αποτυχημένο κράτος. Ας αναλογιστούμε όλες τις ευθύνες μας και ας μπούμε μπροστά με αρχή το Παλαιστινιακό να πάρουμε τη θέση που αρμόζει. Τη θέση που παραδοσιακά έχει η χώρα μας και έκτισε όλο αυτό το προφίλ που προσέξτε, φήμη. Εγώ έχω ταξιδέψει εκεί, όχι μόνο με το στολίσκο της ελευθερίας, έχω πάει και ως τουρίστας. Και όπου και να ήμουν, και στο Ισραήλ, καλά λόγια, προσέξτε έτσι, τη χώρα που ήταν ο δεύτερος και υποστήριξης του Παλαιστινίους, εγώ όταν πήγα πριν 15 χρόνια, οι πολίτες του Ισραήλ δεν με αντιμετώπισαν σαν κάποιον εχθρό. Όπως επίσης και οι Άραβες, όπως στεκόμασαν, δεν μας αφήναν να πληρώσουμε να φάμε. Θυμόντουσαν τον Ανδρέα Παπανδρέου, θυμόντουσαν τα καράβια που σώσανε από τα Σάμπρα και Σατήλα, από τη σφαγή που είχε γίνει. Και αυτό αποδεικνύει που σας λέω το εξής, ότι αν έχεις μια αξιοπρεπή πολυδιάστατη επιλογή και δεν λες όλα ναι και δεν κλείνεις τα μάτια στη γενοκτονία, δεν πάει να πει ότι ο λαός του Ισραήλ θα σε θεωρήσει εχθρό. Εχθρό θα σε θεωρήσει ο Νετανιάχου, ο καταδικασμένος και ο καταζητούμενος για εγκλήματα πολέμου. Ναι, αυτό θα μας θεωρήσει εχθρό. Ωραία.
Βαγγέλη, επειδή όπως βλέπεις πέρασε από 12 και πρέπει να πάμε οπωσδήποτε στο διαφημιστικό, ήταν πολύ χρήσιμο που θυμηθήκαμε, γυρίσαμε τόσα χρόνια πίσω, γυρίσαμε σήμερα στο 2012, όταν βουλευτής Χαστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο Βαγγέλης Διαμαντόπουλος και είχε μπει σε ένα αντίστοιχο πλοίο στο δρόμο για την Παλαιστίνη. Με ό,τι είχε ακούσει και τότε βέβαια από συμπολίτες και όχι μόνο. Λοιπόν.
Αν βρούσαμε τότε πιο μαζικά και οργανωμένα, μπορεί να μην ζούσαμε αυτά. Ας αναλογιστούν αυτοί που λέγανε αυτά τα σάλια τότε.
Βαγγέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Να είστε καλά. Βαγγέλη
Διαμαντόπουλος, λοιπόν, φίλε.
Τα μάτια μας στην Παλαιστίνη. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, Βαγγέλη.